Allah Subhanahu wa Taala bizni yo'qdan bor qilib yaratdi. Yo'qdan bor qilib yaratdi. Endi mana bu idisning maqsadi bu odamlarga xizmat yasovusin yasadi. Ichiga suv qo'yadi, shay qo'yadi. Buning maqsadi odamga xizmat etish. Kunning maqsadi odamga jariq beru. Yerda Allohga to'sin chiqib berdim sizlarga dedi. Ya, har bir yaratilish kim uchun yaratdi biz uchun. Osi butkul nig'mat odam uchun yaralgan ekan. Adamlarning ichinde kunning araylab chiqishi, araylab batuvi ol mo'min musulmonlarning hurmati uchun umr so'zilib jatir hali. Al amal istemayotgan adamlarning qadri yo'q ekan. Qaysi kunning ayl so'zilib bora jatqani bu kimlarning hurmati uchun so'zilib jatir? Musulmonlarning hurmati uchun. Alemde musulmonlar qalmay qolatin bo'lsa, qiyomat boshlanadi unda. Qiyomat boshlanadi. Musulmonlar osilay ko'p bo'lib, jamoatimizning ko'rki bo'lib qo'lchiq yasab yura beradi ekanmiz, inshaalloh qiyomat so'zila beradi ekan. O'tgan qiyomatning ulkan belgi kishi belgi ikkiga bo'linadi. Kishi belgilar 99 ekan, ulamolar sanab chiqqan. Hozirgi tangda son 98 topilib turdi. Biri yo'g'ina topilmaydi. Ol ne ol? Alloh deytin mo'minlar qolmay qoladi alamda. Sonday da zaman keladi degan. So'g'izi ortincha qiyomatning ulkan belgilari boshlanadi. Ulkan belgilari jayinda ulamolar orasida turli tartis bor endi. Bir ulamo aytadi, ulkan belgilari bari basdan oyog'idan ichin bir kun vaqt ketadi degan. Tong namozda biri boshlanadi. Besinda ikkinchi belgisi ko'rinadi. Asrda uchinchisi bo'ladi, oqshomda to'rtinchisi bo'ladi, qutqanda o'z qiyomat boshlanadi deydi. Ikkinchi ulamolar aytadi, "Yo'q, o'g'on bir kun vaqt ketmaydi, 1 soat vaqt ketadi." Deydi. 1 soatning avval vaqtida kun shig'istan chiqadi. O'rta vaqtida dajjal chiqadi. Shuni 1 soat ichida bari bitib ketadi deydi. O'zi bir qisqa mezimda ana ulamolar tartib. Qiymatning belgilari bog'lab, birning kimir boshlab keta beradi janna payg'ambar sallam aytadi. Mana o'zenning suvining basin ko'rsanglar, ortiqcha bir-birini yerib kela beradi qo'suv degan. Bo'lib-bo'lib kelmaydi qo'. Qadimda kanal qazildi, shuni suvni yer tarqatgan. Suvning basin ko'rdingizmi? Ba, bari bir-birini qo'sib kela beradi. Qiyomatning ulkan belgisi osinday boshlanadi degan payg'ambar sallam. Biri ko'rinsa bo'ldi. Ortiqcha bari yerib, yerib beradi bir-birini. Jalg'ib keta beradi degan. Hurmatli mo'minlar, demak, bizlar duo qilamiz inshaalloh. Ata-bobolarimiz bizga duo qilganda bizga duo qilaylik. Bizning urpoqlarimiz o'sha yerlarda iymonlilik bilan o'tsin inshaalloh.